38-39 For jeg overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som i Kristus Jesus vår Herre. Med denne triumferende jubelsangen avslutter apostelen dette rike og herlige kapitlet. Her reiser han seg mot de mest forferdelige og hemmelige kreftene. Tidligere har han oppsummert mye av det som vanligvis pleier å bekymre Guds folk, slik som trengsel, angst, forfølgelse og så videre. Men her regner han også opp alt som tenkes kan. Han bruker vidtfavnende skildring. Han nevner alt mulig, både det som nå og det som skal komme, altså ting han da ikke kjenner til. Men overfor alt forkynner han den samme overbevisningen om at ingenting skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som i Kristus Jesus. Jeg overbevist om, sier Paulus. Her gir han uttrykk for sin egen trosvisshet. Uten tvil, som en oppmuntring og eksempel for andre, for at vi også bør være like overbevist. For han taler jo ikke bare om hvordan han selv skal bli bevart. I vers 39 ser vi han bruker ordet «oss», at ikke noe skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, sier han. Og alt det han skriver jo beregnet til trøst og lærdom for oss. Og vi har jo samme grunnlag for denne overbevisningen som Paulus hadde, Guds evige kjærlighet og makt. Måten han taler på, og meningen med disse ordene, den samme som i 2. Timoteus 1,12, der han sier «Jeg vet hvem jeg kommet til å tro på, og jeg overbevist om at han mektig til å bevare det som overgitt meg.» Denne salige vissheten, som nok alle ønsker å ha, helt og holdent avhengig av at «jeg vet hvem jeg kommet til å tro på». Først at den ikke lenger tror på noe hos seg selv, sin egen styrke, sin tro og årvåkenhet, som alt sammen bare som være, ustadig og flyktig. Men at den tror bare på Herren alene, og dernest at den kjenner godt hans kjærlighet, trofasthet og makt, som alt sammen urokkelig i evighet og uforandelig. Men hvis du altså skal komme til tro på Herren alene, da må du for alvor ha mistet troen på deg selv. Du må være blitt redd for ditt eget falske og ustadige hjerte, og kjenne at du avhengig av trøsten i at Herren vil være nådig mot deg og bevare deg. Men så lenge du virkelig frykter for deg selv, redd for ditt eget falske og ustadige hjerte og tror på Herren alene, da skal så visst ingen makt som noen gang kan tenkes å eksistere, være i stand til å skille deg fra Guds kjærlighet. Note. Herren taler ofte til oss slik. Våk og be. Vær tro inntil døden. Ja, apostelen taler til de kristne og sier, arbeid på deres egen frelse med frykt og beven. Men at skriften taler slike formaningens ord til oss, står ikke i strid med den sannheten at det bare ved Guds makt vi bevares til frelse. For selv om alt, både av liv og kraft, utelukkende Herrens verk og gaver, taler skriften likevel om at vi må bruke midlene, at vi må høre hans røst, og søke denne nåde og kraft hos ham. Og selv om vi ikke engang makter dette uten at han først kommer til oss, så kan vi i alle fall gjøre det da, når han kommer og arbeider på oss. Her det lærerikt å legge merke til den underlige sammenhengen i Filipperne 2,12 og 2,13. Der sier apostelen, arbeid på deres egen frelse med frykt og beven. For det Gud som virker i dere både å ville og å virke for hans gode vilje. Her kunne en fristes til å tro det lå en selvmotsigelse, i at han først sier vi skal arbeide på vår frelse, og samtidig at det Gud som virker både å ville og å virke. Men tanken her like naturlig som om noen sa til en bonde når våren kom, sørg nå for at du får en god kornhøst, for nå gir Gud både regn og sol og gode vekstmuligheter. Hvis bonden da innvender at «jeg ikke i stand til å skape et eneste strå på åkeren min», da har en all grunn til å svare ham «nei, du kan ikke skape et eneste strå. Alt som har navn av liv og skapelse bare Herrens verk. men det påligger deg å bruke midlene, og passe på når det rette tiden. Det du som må pløye, harve og så ut kornet. Akkurat på samme måte det også i det åndelige liv. Alt som har med liv og kraft å gjøre, det bare Herren som kan virke. Men han har befalt oss å bruke midlene, høre hans ord og være på vakt overfor vårt eget hjerte, for djevelen og verden, og påkalle hans nåde og hjelp. Og alle de som gjør det, vil han gi sin nåde og kraft, både til å ville og til gjerning. Note slutt. Som vi viste tidligere, under vers 35, taler apostelen her hele veien om dem som redd for at det ikke skal bli værende i Guds kjærlighet. Allerede i vers 26 begynte han å trøste oss mot våre svakheter, og i vers 37 har han talt om at vi skal mer enn seire, altså kjemper vi. Og i alt dette gjelder hele veien denne overbevisende forsikring om at ingenting skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som i Kristus Jesus, vår Herre. Verken død eller liv. Ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, ikke engang selve døden. Døden har en dyster klang og kan nok prøve vår tro på Guds kjærlighet. I døden skal jeg ikke bare skilles fra dette livet og forlate alt som har vært mitt liv her på jord, men da står jeg også foran en evighet som helt ukjent for meg. Legemet mitt, som jeg hele mitt liv har stelt og voktet, skal nå dø, skal oppløses og smuldre opp. Alt dette vil alltid fortone seg gyselig for vår natur, og selv Guds venner kan nok rygge tilbake overfor dette, og kanskje undre seg over at de virkelig kan være i hans kjærlighet, når han kan la denne dødens gru komme over dem. Døden jo syndens lønn. Slike tanker kan vel bli en prøvelse for mange, men troens øye trenger også gjennom dødens mørke, og ser til og med her et stort lys. Så langt fra å være noe som skulle skille oss fra Guds kjærlighet, døden tvert imot hans eget sendebud for å bringe oss hjem til hans herlighet. La oss tenke oss at vår jordiske konge ønsker å gi deg en høy stilling ved hans side. Så sender han en av sine tjenere av sted til deg. Denne tjeneren har et tungt og dystert ansikt, og nærmest iført sørgeantrekk. Men han bærer fram budskapet fra kongen om at han vil gi deg en høy stilling ved siden av ham i slottet, og flere andre kongelige æresordner. Og da må jo ikke denne tjenerens utseende bedra deg eller ta fra deg gleden. Døden et slikt sendebud fra vår himmelske konge. Den en forkledd redningsmann fra all din elendighet. Han likner kobberormen i ørkenen, som så ut akkurat som en av de giftige serafslangene, men hadde ikke noen gift. Den var tvert imot redningen for dem som var blitt bitt av serafslangene. Døden befrir sjelen fra all den syndenød, så den nå i stedet kan ikles fullkommen hellighet og fred. Ja, døden en underlig redningsmann. Selv den riktignok et resultat av synden, men nå den kalt til å gjøre fullstendig slutt på synden og alle den sørgelige virkninger. Nå fører den oss til det fullkomne livet, det evige lyset og den evige freden. Dette noe Kristi døde oppstandelse har utrettet. Legeme kan nok komme til å lide, og sjelen kan kjenne på uro i dødsskyggens dal, men den samme omsorgsfulle frelser som fant oss og fulgte oss og trofaste livet her, skal også nå være oss nær. Ja, nærmere enn noen gang, for dyrebar i Herrens øyne hans frommes død. Døden skal så visst ikke skille oss fra Guds kjærlighet. Verken død eller liv. I dette korte ordet liv favner Paulus alle de farer og problemer Guds barn må gjennom på deres vandring gjennom livet, fordi de bærer i seg et grusomt forderv og omgitt av mange farlige fiender. Og de stadig utsatt for skadelige påvirkninger av utviklingen i tiden, av medgang og motgang og så videre. Når de ser på alt dette, det mange Guds barn som gruer seg mer for livet enn for døden, og tenker at hvis jeg skulle leve lenge i denne farlige verden, hvem vet hvordan det da ville gå med meg? Hvordan skal jeg kunne bli stående i nåden og Guds kjærlighet gjennom alle livets stormer? Det det Paulus sier, så sterk, så trofast og urokkelig den gode hyrdens omsorg for oss, at ingenting som noen gang kan møte oss her i livet, skal være i stand til å rive sauene ut av hans armer, de som hører hans røst. Han vil være nær oss alle dager. Han vil alltid høre bønnene våre og hjelpe oss, uansett hva som møter oss. Hele vårt liv og alt som hører med i det, skal da ikke være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Eller engler. Når ordet engel forekommer i skriften uten noen tilføyelse, betyr det alltid de gode englene. Når det tales om de falne, de onde englene, vil det alltid være tilføyd ord som uttrykker dette. Det gjelder for eksempel når det i Matteus 25,41 tales om djevelen og hans engler, og i 2. Korinter 12,7 om Satans engel osv. Altså må det her med engler menes de gode englene. Men da kan en jo innvende, hvordan kan Paulus da bruke engler som eksempel på noe som truer Guds barn, når disse englene aldri kan være fiendtlig innstilt overfor oss, men tvert imot er utsendt for å tjene dem som skal arve frelse, Hebreerne 1,14. Og svaret er at nettopp dette er noe av måten Paulus taler på. Når han vil uttrykke seg særdeles sterkt, da bruker han til og med det usannsynlige og umulige for å gjøre framstillingen sin desto kraftigere. Vi har et talende eksempel på dette i Galaterne 1,8, der han sier, «Selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynte dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet.» Dermed vil Paulus ha sagt at om det var mulig at selveste englene, disse veldige kjempene, skulle stride mot oss, så skulle heller ikke de være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet. Så stor og mektig er han som er med oss, at ikke engang de sterkeste krefter som er skapt, makter noe som helst overfor oss. Eller myndigheter eller makter. Det har vært forskjellige oppfatninger av hva Paulus har ment med disse ordene. Noen har ment han sikter til jordiske myndigheter og makt. Andre at apostelen har tenkt på myndigheter og makt innen engleverden. Og sistnevnte oppfatning er uten tvil den riktige. For det første ser vi at Paulus bruker samme ord som vi har her i teksten om forskjellige englers makt, både de gode og de onde. Det gjelder for eksempel i Efeserne 1, 20-21, der han sier at Gud satte Kristus ved sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all myndighet og kraft og makt og herredømme. Og når han i Efeserne 3,10 taler om makten og myndigheten i den himmelske verden, det samme når han i Kolosserne 2,15 taler om de onde myndighetene og maktene som Kristus har avvæpnet. Dernest husker vi at Paulus allerede, vers 35 og 36, har talt om hva vi kan bli utsatt for fra jordiske krefter. Og nå er han i tankene i den høyere, usynlige verden. Av sammenhengen ser vi at her taler han om forskjellige englemakter, gode eller onde. Han vil ha sagt at om så hele engleverdens sterkeste krefter skulle reise seg mot oss, så skal dette mislykkes. Vi skal få seier i alt. Så sterk og trofast Herre og beskytter har vi i ham som elsket oss. I sin død har han knust all vår fiendes makt. Verken det som er nå, eller det som skal komme. Verken det vi nå virkelig opplever av prøvelser og fristelser, eller det vi kan tenke oss at vi noen gang vil komme til å møte, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet. I dette uttrykket favner apostelen alt som rører seg så lenge jorden består. Ikke bare det vi kan komme til å oppleve i vår tid på jorden, men også det som til sist vil skje i denne verdenshusholdning. For eksempel den gru og skrekk åpenbaringsboken, og andre profetiske skrifter forkynner skal komme over verden til slutt. Her vil han bare avslutte kapitlet med å si at slett ikke noe som helst av alt som noen gang skal kunne bekymre oss, enten det vi nå er oppe i, eller noe vi bare kan tenke oss framtidig, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Så sterk og trofast hjelper er det vi har. Verken høyde eller dybde. Disse ordene har også vært oppfattet på forskjellig vis. Noen har ment det peker på himmel og helvete, andre at det taler om den største lykken og den dypeste elendighet i verden, og så videre. Vi kan jo legge merke til selve uttrykket, høyde eller dybde. Men i tillegg skal vi legge merke til sammenhengen mellom disse ordene og det som talt like foran, som dekket hele denne verdenshusholdningstid. Da må meningen med disse ordene uten tvil være at Paulus her med høyde og dybde har villet inkludere det store rommet, hele universet. Og dermed gir uttrykk for den herlige tanken, at alt som finnes i tid og rom, og dermed alt som finnes utenfor den uendelige selv, og som alltid finnes under hans allmakts hånd, vil være altfor svagt til å kunne skille oss fra ham. Og da er det klart at innenfor tid og rom finnes all trengsel og forfølgelsesmakter, og all den falske åndelighetens høytsvevende sjeliskhet. Ja, alle høye åpenbarelsers oppblåsende makt, og på den andre siden alle anfektelsens brusende dyp. Også alt dette vil være avmektig overfor ham som er gitt all makt i himmel og på jord, han som kan rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Han gjennomskuer også alle Satans dybder og kan med letthet tilintetgjøre dem. Alt dette er sant og fullt av trøst, men det har uten tvil vært apostelens konkrete tanke her å inkludere alt som bare begrenses av rom og tid. Dermed vil han på det sterkeste gi uttrykk for at det ikke kan finnes noe som helst som vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet. Eller noen annen skapning. Med denne tilføyelsen synes apostelen i sin triumferende trosvisshet og ville si til slutt, skulle det så enda noen gang komme til å eksistere noe som ikke finnes innenfor tid og rom, så står mitt ord fast også overfor dette. Og dermed har han fullkomment dekket begrepet alt som er i verden, utenfor Gud selv. Da har han gitt et fullstendig utfyllende budskap om at ikke noe som helst kan tenkes eller nevnes, skal være i stand til å skille dem som frykter, som tror og som påkaller Herren fra hans nåde. Nei, verken med rettferdighetskrav og loven, vers 33, eller med vold og makt skal Guds barn kunne skilles fra hans kjærlighet. Slik er den salige tryggheten vi skal få lov å ha i vår mektige og trofaste Gud. Samme salige trygghet har også Herren selv med mange trøstens ord villet gi sine svake etterfølgere som tror på ham. Han har sagt, frykt ikke, du lille flokk, for det behaget deres far å gi dere rike. Frykt ikke, Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk. Jeg hjelper deg, sier Herren, din gjenløser er Israels hellige. Slik seirer vi altså i alt ved ham som elsket oss. Mye vil komme til å prøve oss, friste og bekymre, men ingenting skal være i stand til, sier apostelen, på nytt et uttrykk som forteller oss at her tales det om kamp, akkurat som seire og skille sier det samme. Ingenting skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet. Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus vår Herre. Det Paulus tidligere i vers 35 kalte Kristi kjærlighet, det uttrykker han her slik. Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus vår Herre. Dermed sier han først og fremst at Gud og Kristus er ett, og at Kristus er Gud, fordi Kristi kjærlighet og Guds kjærlighet er det samme. Men her finner vi også noe annet som er tankevekkende og fullt av trøst. Med ordene Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, har Paulus først latt oss forstå at her tenker han ikke på Guds allmenne kjærlighet, den kjærligheten Gud elsker alt han har skapt med. Nei, her tales det om den dype paktskjærligheten Gud har gitt til dem som er i Kristus Jesus, vers 1. De som er Guds sønns lemmer, brødre og medarvinger, det er bredden, lengden, dybden og høyden i denne kjærligheten som overgår all kunnskap, Efeserne 3, 18 og 19. Tenk at Gud uttrykkelig sier at han elsker oss med samme kjærlighet som han har elsket ham med, hans enbårne og elskede sønn, Johannes 17, 23. Ja, med disse ordene, Guds kjærlighet, den som i Kristus Jesus, minner Paulus om den dype grunnen til både styrken og det urokkelige i denne kjærligheten. Gud elsker oss nemlig i Kristus Jesus. Ikke for noe som vi i oss selv, men på grunn av det Kristus det han har gjort og det han gjør for oss. Han ser oss i Kristus og elsker oss for hans skyld. Hvis budskapet bare var generelt om at Gud elsker oss, så ville vi stadig bli i tvil hver gang vi fikk se vår synd. Vi ville si, hvordan kan Gud elske slike syndige skapninger som oss? Og hvordan skulle vi kunne være sikre på ikke å falle ut av hans kjærlighet, når vi stadig synder mot ham og vekker hans vrede? Derfor holder apostelen her fram Kristus som grunnlag for denne kjærligheten. Han som den samme i går, i dag og i all evighet. Ja, det jo ham som det egentlige målet, som gjenstand for Guds kjærlighet. Og med det grunnlaget slipper vi å tvile på Guds kjærlighet, når vi ser syndene våre og innser at vi bare har trettet ham med våre synder, voldt ham møye med våre misgjerninger. Jesaja 43, 24 og 25. Slik taler Paulus for at vi skal se og tenke grundig over hva vi i Kristus. I ham har vi jo vår forsoning og evige rettferdighet. Derfor gjentar apostlene så mange ganger disse ordene i Kristus Jesus, ved Jesus Kristus. Det bare Kristus, Kristus, som gjentas og gjentas i alt de taler og skriver. At det bare i Kristus vi har alt, alt Faderens velbehag, all nåde og forløsning. Vi utvalgt til Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Han tok oss til nåde i den elskede, og så videre. De hørte Guds røst fra himmelen si, «Dette min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Og når det altså egentlig Kristus som gjenstand for Faderens kjærlighet, så elsker han da også alle dem som i hans sønn med en evig kjærlighet. Fra evighet av hadde han gitt dem til sønnen, og deretter også forenet dem med ham, for at han nå kunne elske dem fritt i ham og gjennom ham. Johannes sier, «Den som har sønnen har livet, for dette liv i hans sønn.» På samme måte vil Paulus her si at den som i Kristus, han har Guds kjærlighet, for Guds kjærlighet finnes bare i Kristus. Dette må vi la synke dypt ned i hjertet vårt, og vi må holde klart for oss at Gud umulig kan elske oss hvis han ser på det som finnes i oss. Det bare i Kristus Jesus vi har Guds kjærlighet. Men hvor høyt Gud elsker dem som han ser og elsker i sin sønn, det går visst langt utover all vår tankes evne. Men tenk enda en gang over at Kristus sa til Faderen, «Du har elsket dem slik som du har elsket meg», Johannes 17, 23. Hvis all den tukt og nåde jeg har fått, bare har fått føre meg dit hen, at jeg ikke kan unnvære Kristus, men hver eneste dag avhengig av ham, da får jeg sikkert nok lov å tro jeg også har sønnen, og dermed også har livet, 1. Johannes brev 5, 12. Da kan jeg også være sikker på at Gud elsker meg med samme kjærlighet som han elsker sin sønn. Hvis dette sant, da det jo alt for stort til å få rom i mitt trange og vantro hjerte. Og Gud, åpne øynene våre og gi oss mer tro. For hvis det nå bare i Kristus Gud elsker oss, da må jo hans kjærlighet ikke bare være uendelig stor, men også uforandelig og konstant til alle tider og under alle omstendigheter. Slik at den ikke beror på gode eller dårlige situasjoner eller mennesker. For hvis Guds kjærlighet påvirkes av oss, slik at han avviser veldig store syndere, eller han ikke elsker oss lenger, hvis vi gjør en mer markert synd, da kan det jo ikke være bare i Kristus han elsker oss. Da må i alle fall hans nåde til en viss grad være avhengig av hvor gode eller hellige vi Men da hele Guds evangelium til intet gjort. For det noe ganske annet Gud forkynner oss gjennom hele skriften. Lovet være Herrens navn. Han sier at han regner ikke lenger med noen verdighet hos oss, at ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger, Galaterne 2,19. At det bare i sønnen han nåde mot oss. Derfor det han fryder seg over både å frelse de største syndere når de holder seg til sønnen, og at han til enhver tid forlater oss alt syndig som ennå bor i vårt kjød, og av og til dessverre også bryter ut. Herren kaller de største syndere til å ta imot sin nåde og sier, «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø.» Jesaja 1,18. Noe slikt kan selvsagt bare skje gjennom sønnen, gjennom hans blod som renser fra all synd. Jo større syndere som frelses gjennom ham, jo større blir hans ære og pris. Og bare derfor var det jo også han kom til verden, at han skulle frelse syndere og gi engstelige syndere en uventet nåde. Simon Peter hadde sikkert bevisst synd mot Gud i tankene når han ropte «Gå fra meg, for jeg er en syndig mann, Herre». Men da, i samme øyeblikk, fikk Peter ikke bare nåde, men også det store kallet til å bli en apostel. Legg merke til dette. Just da han trodde Herren skulle gå fra et så syndig menneske, da Herren Kristus gikk til paradis, førte han med seg ikke en engel, men en røvers ånd. Dermed ville han si til oss alle at de største syndere er blant dem han kom for å frelse med sin nåde. Varest synden overfløda det, der overfløda det nåden enda mer, Romerbrevet 5,20. Om så vår skyld skulle rekke helt opp til himmelen, så er nåden høyere enn himmelen. Fordi nåden grunner seg på den høyestes uendelige forsoning, på at det er bare i Kristus Gud er nåde mot oss. Derfor frelser han også de mest uverdige syndere. Men av samme grunn må også denne nåden være en evig og urokkelig nåde. Derfor må den heller ikke kunne minskes eller rokkes gjennom våre synder. Den må være en konstant forlatelse. Dette ser vi også i Kristi urokkelige mildhet overfor disiplene, for derved dukket stadig opp og brøt ut hos dem. Vi ser hvordan han ofte irettesatt og korrigerte dem, men han utelukket dem aldri fra sin nåde. Han ga dem også det budet at de alltid skulle forlate andre, ikke bare 7 ganger, men 70 ganger 7, det vil si alltid. Og vi er selvsagt overbevist om at han ville ikke de skulle gå lenger enn han med å tilgi andre. Han ville nok helt sikkert selv forlate, slik som han lærte også å gjøre det. Men nå sier han altså, hvis han synder mot deg 7 ganger om dagen, og 7 ganger på en dag kommer tilbake til deg og sier, «Jeg omvender meg», så skal du tilgi ham, Lukas 17,4. Slik er det Gud forlater, for han har lært oss å være barmhjertige, slik som deres far også er barmhjertig. Hans forlatelse må da altså være konstant vedvarende og uten grenser, så lenge vi i anger og tro holder oss til ham. Slik er den nåden som er bygget utelukkende på Kristus. Dette skal vi huske på når det gjelder ordene «Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus», vår Herre. Og så har apostelen her med triumferende trosvisshet forkynt at ingenting i hele verden skal være i stand til å skille oss fra denne Guds kjærlighet. Først har han sagt at den skylden vi pådrar oss gjennom våre egne synder skal ikke være i stand til det. Hvem vil komme med anklage, har han sagt. Hvem er den som fordømmer og svarer, det er Gud som rettferdiggjør, det er Kristus som døde, og så videre. Han har også sagt at heller ikke noen vold eller makt skal være i stand til å skille oss fra Kristi kjærlighet, hverken trengsel eller angst eller forfølgelse. Nei, ikke engang de sterkeste makter som finnes i hele skaperverket. Så trofast og allmektig er den frelseren vi har. Så lenge også titt vi holder oss til ham, skal vi seire i alt, ja, mer enn seire, sier apostelen. Hvilken vei vi så vender blikket innen hele skaperverket, skal vi ikke finne noen makt som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Enten vi ser oppover eller nedover, mot himmelen eller mot helvete, innenfor rom og tid, når det gjelder alt det som er skapt, så er der ingenting eller noe av dette samlet som skal kunne utrette noe mot dem som har Gud med seg. I alt skal vi mer enn seire gjennom han som elsket oss. Han, vår Herre og vårt hode, har all makt i himmel og på jord, og hans kjærlighet har en bredde, en lengde, en dybde og en høyde som overgår all forstand. Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er et stort dyp. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Med denne sterke troens frimodighet avslutter altså apostelen dette herlige kapitlet. Og han vil oppmuntre alle Guds barn til samme frimodige tro. Det har den aller største betydning at vi eier en slik frimodig tro. Den er livet og kraften i hele vår kristendom. Glede i Herren er deres styrke, Nehemia 8-10. Hvis vi av hjertet kan tro, først og fremst at syndene våre er forlatt, ja, at nå er vi Guds barn og venner og himmelens arvinger, at Gud er fornøyd med oss, ikke på grunn av noe som finnes i oss, men for sin elskede sønns skyld, og videre, at han også vil føre oss helt fram til himmelen, vil følge oss hele livet med en evig nåde og omsorg, styrke, støtte og bevare oss. Da, og først da, når vi har en slik tillit til Gud, har vi også en hjertelig lyst og en overnaturlig kraft til å gjøre og lide litt for hans skyld. Vi må aldri glemme å styrke våre sjeler med de herlige trøstens grunnsannheter Paulus har talt om i dette kapitlet. Dette bør være noe av det vi daglig tar til oss som næring for troen, for håpet, kjærligheten og tålmodigheten. I dette kapitlet har Paulus talt til oss om alle de herlige frelsens skatter og arven som tilhører alle dem som lever forenet med Kristus. Disse frelsens skatter og arv er så store og herlige at hvis vi med våkne sinn virkelig kunne tro og ta til oss det dette innebærer, ville vi vel av bare glede juble evinnelig, ære, lov og pris og takk være vår Gud. Nei, da ville vi aldri la noe som vi opplever her i livet, og som en gang tar slutt, bedrøve oss eller dempe motet vårt. Vi ville anse alt slikt for smått og ubetydelig, imot denne eneste store, evige arven. Tenk bare over hva det er Paulus har forkynt for oss. Det første av alt det veldige Guds barn eier, er at ingenting skal kunne fordømme dem. De første ordene i dette kapitlet var, derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Tenk hvor veldige løfter du har over ditt liv, når du lever i en slik pakt med Gud, at uansett hva som måtte finnes av synd og grusomhet i deg, så skal det likevel ikke kunne fordømme deg. Tenk for noen ord! Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Denne friheten eier vi utelukkende fordi vi er i Kristus Jesus. Da er vi frigjort fra lovens frelsesvilkår, og denne friheten fra loven eier jeg på den faste grunnen som omtales i vers 3. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, osv. Fordi lovens fordømmende dom dermed rammet det uskyldige lammet, er vi nå fri fra fordømmelsen. Vi skal aldri dømmes etter loven, men etter det Kristus har fortjent for oss, og derfor skal vi få leve under Guds største nåde for evig. Tenk for en nåde! Vi opplever bittert og sterkt hvordan loven ikke på noen måte kan makte hos oss det den krever. For selv om vi ved nåden er blitt nye mennesker, er vi langt fra å kunne være og gjøre alt det loven krever. Nei, vi synder på mange områder hver eneste dag. Men da skal vi fremdeles få trøste oss nettopp med disse ordene om at det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn, og at derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og for en salig trygghet og hvile, og for en evig nåde. Livet og evigheten blir ikke for lang til å prise Gud og lammet for alt dette. Det neste han har nevnt er den uendelig store verdien i at vi også har Den hellige ånd i hjertene våre. Ved ånden er vi nå blitt nye mennesker. Vi har åndens sinnelag og vandrer ikke etter kjødet, men etter ånden, vers 4-13. Tenk for en nåde og gave det er. På tross av alt det forferdelige vi ennå kjenner herjer i hele vårt vesen, kan vi likevel være sikre på at vi ved nåden er blitt nye mennesker, som nå går en helt annen vei enn resten av verden. Og det gjelder ikke bare vårt utvortes liv etter noen nye leveregler, slik hyklerne gjør. Nei, Vi har fått et helt nytt sinn og hjerte, slik at vi nå ser helt annerledes enn tidligere på alt. Paulus sier, «De som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter ånden, retter sinnet mot det som hører ånden til.» Og vi opplever jo at uansett hvor dårlig det enn ofte går med livet, så har vi et sinn som gjennom alle bedre eller dårligere stunder er det samme. Når alt går rett og vel etter ånden, da er vi glade og fornøyde. Men når synden overrumpler oss, da lider vi også forferdelig. Dette vitner om at sinnet er hellig, og det samme gjennom alt som skjer med oss. Dette nye sinnet gjør at vi elsker det som er hellig mye mer enn vi kan vise det med ord eller gjerning. For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov, vers 7. Men gjennom ånden som bor i oss har vi ikke bare et nytt hjerte og sinn, ny lyst og en ny vurderingsevne, men i hele livet vårt er vi blitt nye mennesker. Nå både taler og lever vi annerledes enn før, og dette ser til og med verdens mennesker, så det irriterer dem. Vi er opptatt med å følge og bekjenne Kristus, og stadig drepe vårt onde kjød mer og mer. Opptatt med det som vil være til Herrens ære og til hjelp for menneskene. Det er vår største sorg når vi mislykkes i dette, men det er likevel enda et bevis på at vårt sinn er hellig, for vi må jo si Davids hellige sinn også viser seg i hans bitre klagesanger. Men det han er opptatt med der, er jo å klage over sine store synder, og dette at vi har fått den hellige ånd, og ved den blitt nye mennesker, er jo umåtelig stor nåde og gave, som vi aldri kan prise Herren nok for. For det tredje forklarer Paulus hvordan alt dette beviser det vi nå egentlig er, Guds barn. Guds barn på jorden. Og det er i så sann og virkelig mening at vi også er blitt Guds arvinger og Kristi medarvinger, vers 14-18. Ja, vi er Guds barn i en så vid og sann mening at Paulus i vers 29 sier at vi er forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, og at han skal være den førstefødte blant mange brødre. Hør, for noen ord! Dette er jo en herlighet som går så vidt og høyt over alle våre tanker, at vi aldri her i livet vil kunne tro noe så stort har skjedd med oss. Fra Guds ord vet vi nok at dette vårt barnekår hos Gud er selve målet og summen av alt det den treenige Gud har gjort for oss. For Gud har fra begynnelsen skapt oss til å være hans barn. For å gjenopprette barneretten har Guds sønn blitt menneske, blitt vår forsoner og vårt offer. Så har Den hellige ånd født oss på ny til Guds barn. Men selv om vi vet alt dette, er den nye stillingen så altfor stor, så den ikke kan rommes i hjertet vårt. Vi ser det, vi tror det, og tror det likevel ikke helt. For tenk nå bare over hva slike ord innebærer. Guds barn, Guds arvinger, Kristi medarvinger, Kristi brødre. Han skal være den førstefødte blant mange brødre. Hvis dette ble klart for hjertene våre, så vi virkelig kunne tro og holde klart for oss så stor en nåde, da ville nok ikke noe som helst i denne verden kunne rokke oss. Nei, i stor og salig undring ville vi være som drømmende, og ikke riktig vite om vi allerede var i himmelen. Om da hele livet ble mørkt og alt mulig bittert kom over oss. Hvis vi virkelig er Guds barn, slik vi har sett det her, så vi skal bli Kristi medarvinger, og han skal være den førstefødte blant mange brødre. Da blir jo alt så smått og ubetydelig imot dette, at det kan være det samme hvordan det går. Om livet blir vanskelig eller lett, vi er Guds barn, og da er alt salig og godt. Da skal enden på alt bli herlighet. Og så til den fjerde store og umåtelige frydens kilde Paulus har nevnt her. Dette at vi ikke bare allerede er Guds barn, men at vi også, etter dette ustadige, tåkete og jamlige livet på jorden, skal komme til herligheten. At en herlighet som ikke har noe som helst sammenligningsgrunnlag i noe av alt det vi opplever i all elendigheten her i livet, skal bli åpenbart på oss, vers 17 og 18. Ja, så sant vi her I livet virkelig Guds barn og Kristi brødre, så vi også lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med ham, sier Paulus. Hvis vi barn, da vi også arvinger. Dette innholdet I den veldige sluttrøsten som Paulus helt fra vers 19 til slutten av kapitlet vært opptatt med å overbevise oss om. Og med denne hensikt har han anvendt mange ytre tegn, I tillegg til de dype og evige grunnsannhetene for vår visshet om at Gud virkelig vil føre oss helt fram til himmelen. Det første av disse ytre tegn og vittnesbyrd om dette salige håpet det han skildrer slik, skaperverkets inderlige lengsel venter med iver på åpenbaringen av Guds barn. Det vil si at hele den syndige skapningen I en tilstand som strider så totalt mot den store Guds hensikt og siktemål, for nå, etter syndefallet, kan alt det som skapt ikke få tjene Guds barn og det gode, men må I det alt vesentlige tjene Guds fiender og spottere. Ja, tjene synden og djevelen, I dens onde strev for å forføre og skade oss. Dette strider så markert mot Guds gode hensikt med skapelsen og menneskene, at enhver må kunne innse at her må være et høyere mål med dette. Når det gjelder denne skapningens sukk under trelldommen, sier apostelen at den blitt underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp, for skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn I herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn, vers 19-22. Dette det første Paulus bruker her som et ytre tegn og vitnesbyrd om at vi har en annen og herlig tid I vente. Det andre vitnesbyrd om dette salige håpet, sier Paulus, ligger I Guds barns eget sukk, eller den ufullkomne livssituasjonen de lever her på jord. Ja, selve håpets natur vitner jo om at vi ennå ikke kommet til vårt rette liv. Dette som åndens første grøde I oss en forsmak på, og gir oss lengten etter, vers 23-25. Først og fremst kan jo ikke et så halvt liv, fullt av sukk slik vi nå har det, være hele det fullbrakte verket den store Gud har som mål for oss, som han har skapt, gjenløst og helliget oss til. Dernest ville vi også kunne spørre, hvorfor skulle Gud gi oss sin ånd, skape et åndelig liv I oss, hellige og I det hele tatt oppdra oss, hvis han ikke hadde som mål å gjøre oss evig salige? Dette dermed det andre beviset på at vi har et langt mer fullkomment liv I vente. Den tredje grunnen han nevner her for vårt salighetshåp at uansett hvor stor vår skrøpelighet enn måtte være, om det så at vi ikke engang kunne be slik vi burde, så hjelper ånden oss og går I forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Disse sukkene noe av nøden inni oss som vi ikke forstår oss på, men dette oppfatter Gud som veldige rop, han som vet hva åndens sinnelag vers 26 og 27. Og dette også en styrkende trøst, når vi altså lider I stor skrøpelighet og føler at vi ikke engang kan be og knapt kan sukke, så skal ånden selv sørge for alt sammen. Da skal den ta seg av alt, og åndens sukk I oss høres hos Gud som det sterkeste bønnerop. Den fjerde grunnen for vårt håp om at vi skal nå sikkert fram til det salige målet, sier Paulus ligger I følgende. Selv om ikke alt går godt I livet vårt her på jord, kanskje både vårt og åndens sukk fremdeles bare synes å fortsette gjennom stor trengsel, uten at vi ser noe trøstende svar, så skal Gud styre dette også, så det blir til det beste for oss, ved at Gud blir så dyrebar for oss at alt som skjer driver oss til ham. Paulus sier, «Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, og dette vi all grunn til å være helt overbevist om, fordi Gud jo har en fast og evig rådslutning om å frelse alle dem som tror på sønnen, og etter denne rådslutning allerede kalt oss til sitt nåderike, vers 28. Når han da samtidig alltid på forhånd kjente dem som ville holde ut I tro helt til slutt, så har han også forutbestemt alle disse til å bli likedannet med hans sønns bilde. Han har på ingen måte latt sitt verk stå tilbake som noe ufullendt. Nei, han har alltid gitt alle disse sine utvalgte all den nåde de behøvde for å nå målet. Han har alltid kalt dem. Han har rettferdiggjort dem, og han har forherliget dem, vers 29. Med alle disse grunnsannheten å bygge vår trøst på, setter Paulus dette opp mot alt som finnes i verden, og roper ut at ingenting overhodet skal kunne utrette noe imot oss. Han sier, «Hvis Gud for oss, hvem kan da være imot oss?» vers 31. Ja, han utfordrer oss til å komme i hu Guds største bevis på sin kjærlighet og spør på nytt, «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» vers 32. Så regner Paulus opp alt som kunne tenkes og ville bekymre oss, og mot alt sammen setter han den sterkeste trøst. Først nevner han bekymring i vår samvittighet, som kommer av synd, og sier, «Hvem vil komme med anklage? Hvem den som fordømmer?» Opp mot hver bekymring setter han bare Gud og Kristus. Han sier, «Det er Gud som rettferdiggjør. Det er Kristus som døde, ja, mer enn det som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss», vers 33 og 34. Så nevner han også de ytre prøvelsene som vanligvis bekymrer oss mest, og sier, «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?» Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd. I alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss, vers 35-37. Og så slutter apostelen triumferende som en sang, «Jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som i Kristus Jesus, vår Herre. Hvor det hjertesåret som ikke kan leges ved å ta til seg av denne guddommelige kjærlighetens rikeste fruktfelt? Hvilken sorg kan ikke lindres her, ja, forvandles til glede? Og hvilken frykt kan ikke forvandles til kjærlighet her? Når du en Jesu venn, og du så gjerne vil være det, når du har en forsvarer og talsmann hos Faderen, og i ham du fri fra alle dine synder og all fordømmelse, når du et Guds barn, en Kristi medarving, når den hellige ånd gitt deg til å trøste deg og lede deg, når du vet du har en allmektig hjelper i all din skrøpelighet, hva finnes det da som kan dempe din glede, din trygghet, din fred? Prøvelser og sorg både kan og vil nok møte oss, men dette bør vel ikke trykke oss ned når vi vet at alle ting virker sammen til det gode og virker for oss en enda mer overstrømmende og evig fylld av herlighet, 2. Korinter 4,17. Lider du av legemlig sykdom og smerte? Ser hele livet mørkt ut for deg? Snu blikket ditt hen til den herlige boligen vi har hos Gud, når denne jordiske hytten brytes ned. Har du bitter sorg over noe, eller noen du har mistet i denne verden? La ikke sorgen ta overhånd. Du jo en Guds arving og Kristi medarving. Du går jo mot en annen verden, der alt skal bli bedre. Kanskje dine beste venner forlater deg, ja, til og med vender seg mot deg, men mist ikke motet. Kristus din bror i alt dette, ja, en venn som aldri forlater deg. Kanskje du stadig fortvilet over all synden i hjertet ditt, som aldri gir deg noen ro, men stadig uroer og bekymrer deg. La deg ikke samvittighetens dom eller følelser ta fra deg den trøsten og vissheten som gitt oss, at det ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Det Gud som rettferdiggjør. Det Kristus som døde. Og dersom vårt hjerte fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte, 1. Johannesbrev 3,20. Til slutt. Mellom vår fars bolig og oss ligger jo ennå en dyp elv som vår natur gruer seg for, den legemlige døden. Men vær sikker på at han som ga seg selv i døden for oss, og gjennom hele vårt liv har vært så trofast en venn, skal ikke forlate oss i den stunden, når ingen menneskelig hjelp strekker til. Da skal han være med oss så trofast som noen gang, og føre oss trygt over til det salige mål. Det målet han har skapt, gjenløst og helliget oss til. Den evige sabbatsro, som i vente for Guds folk. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga, offret ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham. Lovpriset være ham som var, som og som blir i all evighet. Amen. Carl Olof Rosenius, Romerbrevets budskap, kapittel 6-8, slutt. Det var Leire Groven som leste.